Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Не лише інформувати, такою була і лишається роль засобів масової інформації у роки незалежності. Утім, базовий набір завдань медіа упродовж 25 років широко варіювався. За цей час в Україні виросло і сформувалося нове покоління журналістів. І разом із тим змінилися і переформатувалися запити суспільства на кількість, якість і формат інформації. Кандидат наук із соціальних комунікацій Олена Морозова, як фахівець у галузі комунікацій і медіатехнологій, формувалась уже за часів незалежності України. Тому її оцінки інформаційного простору – це не оцінки крізь призму, як це було, а з погляду, як це мало б бути і чого бути в медіа немає. А за рівнем і якістю комунікації у суспільстві ми можемо визначити його інтелектуальний потенціал. А медіа – це дзеркало, яке відбиває запити і потреби кожного з нас.
Вітаю, шановні радіослухачі. Мене звуть Олена Морозова, я фахівець із масових комунікацій та медіатехнологій, кандидат науки соціальних комунікацій. І говорити ми сьогодні з вами будемо про те, як змінилося сприйняття інформації та сприйняття засобів масової інформації аудиторією за роки незалежності. Іншими словами, поговоримо із вами про демонів і янголів сучасної масової комунікації, про те, чи вдалося українським ЗМІ за роки незалежності перетворитись із радянських колективних організаторів мас на справжній бізнес. І в результаті цих процесів, які відбувались у ЗМІ, які зміни відбулись у нас із вами, як у представників аудиторії. Думаю, що не є секретом, що у Радянському Союзі журналістика сприймалася передусім як потужний засіб ідеологічного впливу на маси, як гостра зброя ідеологічної боротьби, ну і відповідно і функції засобів масової інформації були передусім такі. І навіть періодизація журналістики розглядалась за періодизацією історії комуністичної партії, запозиченої з короткого курсу історії ВКПБ. Ну, це так званий тоталітарний тип журналістики, коли у засобах масової інформації правильною є лише одна думка – це думка партії. Ну і, власне, вона не має позиції, принаймні тому, що плюралізм думок як такий не допускається в принципі. У 90-х роках із здобуттям незалежності і перед засобами масової інформації постали абсолютно нові виклики і абсолютно нові завдання. Вже не потрібно було бути гострою ідеологічною зброєю, а якими ЗМІ мають бути, їм довелося вирішувати самостійно з огляду на ті обставини, які, власне, склалися. Був такий абсолютно геніальний науковець, чудовий журналіст, декан факультету журналістики, а потім і директор інституту журналістики Анатолій Москаленко. І от він про буремні 90-ті роки казав, що коли мова йде про відновлення самосвідомості народу, повернення йому гідності, то слово журналіста, письменника, воно є найпотрібнішим насправді. І, власне, Москаленко наголошував на тому, що журналістика саме у 90-х роках мала бути не просто інструментом масової мобілізації, а неформальним чинником громадського контролю, який здійснюється вільно та незалежно, без втручання будь-якої політичної сили чи урядової установи. Проаналізувати, наскільки саме з цього погляду незалежними є засоби масової інформації сьогодні, надзвичайно просто, варто лише поставити собі запитання, а чи відбувається їхня діяльність без будь-якого втручання якоїсь політичної сили. Відповісти на це запитання ви можете самі. Моє завдання – лише надати вам факти, які на сьогодні є такими. Пригадаємо, наприклад, нещодавній скандал із колишнім журналістом-розслідувачем, нині народним депутатом Сергієм Лещенком, який в одному з київських ресторанів зустрічався із російським олігархом Костянтином Григоришиним. Крім того, великі медіагрупи та телеканали також належать цілком конкретним людям. Ну, думаю, знову ж таки, не є секретом, що 1+1 належить Ігорю Коломойському, а ICTV новий канал СТБ Віктору Пінчуку, п'ятий канал Петрові Порошенку. Але для нас із вами оце зрощення великого капіталу та медіабізнесу є дуже характерною певною ознакою насправді. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки медіабізнес є винятковим видом діяльності. Тобто, якщо ви займаєтеся медіабізнесом, ви можете займатися тільки ним. І великі потужні медіамагнати можуть мати 20 газет, 30 телеканалів, але якщо ти маєш газету чи телеканал, ти вже не можеш купити собі нафтовидобувну компанію чи якийсь завод. От ще 21 газету можна, а фабрику вже не можна. Оскільки зрощення капіталу бізнесу і політики насправді і є тією самою олігархією, про яку нам з вами із екранів телевізора дуже полюбляють розповідати політики, особливо такі народні борці. Для того, щоб ви точно могли відрізнити олігарха від капіталіста, є лише три ознаки. Це наявність заводу, фабрики, пароходу, наявність медіа, газети, радіо, телебачення і наявність власної депутатської групи чи депутатської фракції в парламенті. Якщо принаймні однієї складової частини немає, то цю людину швидше можна назвати потужним бізнесменом зі списку Forbes, ніж олігархом. Олігархія потребує зрощення бізнесу, медіа і політики. І, на жаль, для нашої країни це є не просто прийнятним, так історично склалося, оскільки саме люди, які перші роки незалежності через хвилю першу приватизації, здобуття великого капіталу, почали і медіа, власне, скуповувати. Тому що раніше засоби масової інформації фінансувалися винятково з державного бюджету, а потім, звільнившись від диктату ідеологічного, опинилися під диктатом ринку. У засобів масової інформації, чесно кажучи, великого вибору не було. Або вижити, або зникнути. Ну і для того, щоб вижити, власне, довелося шукати якихось інших шляхів заробітку грошей. 90-ті роки складно назвати періодом бурхливого розвитку засобів масової інформації. Як я вже казала, достатньо серйозним був економічний диктат. Встановлення ринкових відносин відбилося і на тому контентові, який почала отримувати аудиторія, і на тому, які стосунки складалися у редакції із їхніми власниками. Ми ж з вами чудово розуміємо, що якщо засіб масової інформації належить певній конкретній людині, то редакційна політика, на жаль, не завжди визначається винятково журналістськими стандартами, які передбачають і плюралізм думок, і висловлення різних суперечливих поглядів, а іноді визначаються й політичною доцільністю, що також не можна виключати.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Олена Морозова. Як змінювалося сприйняття інформації і ЗМІ упродовж років незалежності?
Надзвичайно цікавим весь цей період і в 90-х, і на початку 2000-х років, і зараз, протягом усіх 25 років незалежності України, є взаємодія мас-медіа та електоральних установок українського населення. Зокрема, їх намагалися вивчати, особливо дуже ретельно після Помаранчевої революції, коли відбувся такий сплеск і національної самосвідомості, і, власне, самосвідомості журналістської спільноти. Ви, напевно, добре це пам'ятаєте, коли у 4-5 роках був такий цілий протестний рух журналістського цеху, коли журналісти відмовилися категорично виконувати темники, які їм спускали. Ну, щоб ви розуміли, що таке темники – це таке технічне завдання, де дуже чітко, покроково прописано, які теми мають висвітлюватися, під яким ракурсом ці теми мають висвітлюватися, під яким соусом подаватися, які акценти потрібно робити і які поведінкові реакції у аудиторії необхідно формувати. І тоді на перший план вийшов п'ятий канал, і саме в цей період і з'явився слоган п'ятого каналу – канал чесних новин. Тут із вашого дозволу я все-таки дозволю собі такий ліричний відступ. У 2004 році із нинішнім головним редактором «Української правди» Сергієм Мусаєвою Боровик, гостьовим редактором телеканалу ICTV Марією Куритовою, ми були першокурсницями Інституту журналістики. В гуртожитку телевізор не вимикався просто цілодобово. Всі студенти Інституту журналістики цілодобово дивилися п'ятий канал і верифікували свій вибір професії із тим, що відбувалося на екрані. Мабуть, за всю історію незалежності, на моїй пам'яті, принаймні точно, такої гордості за журналістську професію ми не відчували, мабуть, ніколи. Однак, фактично, за півроку ці колосальні відсотки довіри пішли на спад, і пов'язано це було якраз із діяльністю політиків. Зокрема, одного із наших президентів Віктора Ющенка, ви, напевно, вже не пам'ятаєте, але знову ж таки із журналістами «Української правди» виник абсолютно шалений скандал, коли на прес-конференції в Києві журналісти запитали пана президента про те, звідки у його 19-річного сина автомобіль за 130 тисяч євро. На що пан Ющенко звинуватив журналістів у політичному кілерстві, і скандал був абсолютно шалений. Пан Ющенко взяв паузу, добре подумав, і зрештою його прес-секретар Ірина Геращенко відправила до «Української правди» листа за підписом президента Ющенка, у якому він стверджував, що провів таку чоловічу розмову зі своїм сином, і така історія більше не повториться. Але почало знижуватися і поважне ставлення політиків до журналістів, і журналістські стандарти як такі. Все частіше почала з'являтися в ЗМІ так звана джинса, матеріали, які не позначаються рекламою, але мають рекламний характер, і рівень довіри населення до засобів масової інформації, на жаль, так само знизився. Ну і, звісно, говорячи про засоби масової інформації, особливо сучасні, не можна не сказати, що засоби масової інформації перетворилися на потужний соціокультурний феномен. Це такі агенти впливу культурної індустрії, які сьогодні перетворилися не просто на мас-медіа, а швидше на тотальне медіа-середовище. І масова аудиторія, відповідно, демонструє своє ставлення до цього тотального медіа-середовища, використовуючи кнопки на своєму ТВ-пульті. Згідно із дослідженнями, за вечір пересічний глядач неодноразово перемикає канали в пошуках прийнятного для себе медіаконтенту, і така пасивна активність чи активна пасивність, коли ти лежачи на дивані клацаєш пультом, вона отримала навіть спеціальне визначення. Цей феномен називається запінг, від англійського зап, перекладається досить дивно нашими науковцями як бац-бах-трах. Це таке проведення часу, коли ти створюєш собі кліпове уявлення про світ, перемикаючи масу телеканалів. Просто б'юся об заклад, що буквально із кожним із вас таке відбувалося, коли ви починаєте щось дивитися, перемикаєте канали, і доки перемикаєте канали, забували, що дивилися. От коли ваша дружина чи чоловік буде вам дорікати, що ви перемикаєте канали, ви можете абсолютно сміливо брати на озброєння наукові здобутки і відповідати, що ви не просто байдикуєте, а займаєтеся запінгом, і це не байдикування, а цілий соціокультурний феномен.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань.
Олена Морозова. Як змінювалося сприйняття інформації і ЗМІ упродовж років незалежності?
Перемикання каналів і наша втома від потоку інформації, який щоденно на нас виливається, пов'язаний з тим, що цей потік інформації незрівнянно зростає. Разом із тим скорочується така річ, як час новизни, коли інформація вважається новизною. Знову ж таки, через бурхливий розвиток соціальних мереж, до того, як якась новина потрапить у новини, ми вже 150 разів прочитаємо про неї у своїй стрічці в Фейсбуці чи ВКонтакті. Оця лавина інформаційна призвела до того, що сучасна людина, сучасний глядач, слухач, читач не сприймає майже 100% інформації, яка надходить. Тобто, фактично, 0,1% від всього того інформаційного потоку, який щодня ми отримуємо з вами з екранів телевізора, з радіоприймачів, журналів і газет. Крім того, жорстка ринкова конкуренція призвела до стрімкої комерціалізації ЗМІ. Вони почали боротися за глядача, читача, слухача, так само, як продавці борються за покупця свого товару. Призвело це до того, що нас почали менше вантажити серйозною аналітичною інформацією, намагатися почалося більше розважати. На екрані стало більше насилля, більше еротики і менше серйозних виважених аналітичних програм. За даними моніторингу, проведеного Інститутом соціології Національної академії наук України, увагу української аудиторії сьогодні здебільшого привертають пісенні і танцювальні конкурси за участю зірок шоу-бізнесу. За підрахунками соціологів, перебіг таких проєктів уважно відстежують, уявіть собі, 42% національної телеаудиторії. Це четвертий показник серед програм, які користуються найбільшим попитом у телеглядачів. За популярністю пісенні і танцювальні шоу поступаються новинам 66%, гумористичним програмам 55% та художнім фільмам 72%. Але таке ставлення до аудиторії у засобів масової інформації, на жаль чи на щастя, призвело до того, що розважати нас намагаються не лише засоби масової інформації, а й політики. Політика перетворюється на реаліті-шоу для того, щоб утримати увагу глядача. Пам'ятаєте арешт високопосадовця під час засідання Кабміну в прямому ефірі? Пам'ятаєте кіно про радикала Мосійчука і затримання його просто у залі Верховної Ради? Також не можу не згадати мою улюбленицю Тетяну Чорновол, яка на засідання, де будуть позбавляти депутатської недоторканності народного депутата Онищенка, вдягла блузку із кониками. Це також такий елемент розважання, оскільки Онищенко є відомим любителем коней і спортсменом, пов'язаним із кінним спортом. Я не беруся давати оцінку, чи добре це, чи погано. Я хочу лише, щоб ви під час перегляду всіх цих веселих картинок усвідомлювали, що політики наші, користуючись цією методикою, намагаються нас із вами розважити, відволікти і змістити важливі акценти на менш значущі, але більш видовищні речі. Все це не просто піар, все це спроба змінити інформаційне поле, зробити його більш простим, легким, веселим. І єдиний спосіб якось впливати на політиків – це вмикати критичне мислення і вимагати від них не просто цікавого шоу, схожого на Дом-2, а якихось реальних дій і відповідності своїм посадовим обов'язкам. Найнебезпечніше, що у нас із вами, коли ми переглядаємо якісь реаліті-шоу, або коли ми переглядаємо новини, пов'язані з українськими політиками, у нас, як і в реаліті-шоу, з'являються улюблені герої. І мені здається, що ми вже з вами про це говорили, коли людина дивиться художній фільм, вона ставиться до нього достатньо критично. Коли людині кажуть, що перед нею реальні події, вона схильна ототожнювати себе із героями. І тому героям мильних серіалів ми схильні співчувати менше, ніж героям реаліті-шоу. І політики, які видають себе за героїв реаліті-шоу і намагаються розказати нам, що ми такі ж, як ви, ми схильні співчувати найбільше. Підсумовуючи сказане вище, можу сказати, що засоби масової інформації за ці 25 років, як Україна в цілому, пройшли достатньо нелегкий шлях. Вони долали обставини, які були не завжди сприятливими. Були часи піднесення, були часи занепаду і морального, і професійного. Однак, як і країна в цілому, засоби масової інформації зростають, стають міцнішими, ну і, власне, вони є одним із стовпів нашої свободи і незалежності. Є така дуже хороша формула, яка полягає у тому, що ваша думка є для мене неприйнятною, але за право її висловлювати я готовий померти. І насправді це прекрасна формула, яка направду гарантує усі демократичні свободи кожному із нас. Є велика спокуса дозволити і собі, і засобам масової інформації транслювати винятково ті думки і погляди, які видаються нам правильними. Не давати можливості висловитися опонентам і почути думки протилежні. Однак це не свобода, це імітація свободи, це така тюрма із із власних упереджень і відграти лук'янівського сезону, наприклад, ця тюрма відрізняється тільки тим, що більшу частину свого життя ми не помічаємо її стін. Тому щиро бажаю вам плюралізму і в наших ЗМІ, і в ваших особистих поглядах, тому що це гарант справжньої незалежності і нашої країни, і нашої із вами, зокрема. Дякую вам за увагу, шановні радіослухачі. На все добре.
Ви слухали лекцію фахівця у галузі комунікації медіатехнологій, кандидата наук і соціальних комунікацій Олени Морозової, як змінювалося сприйняття інформації і ЗМІ упродовж років незалежності.
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.